Today This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning, edisi Senin 26 Juli 2021. Langsung dari ibu kota Washington DC, saya Metrini Kiopani, berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat. I hope you all have a great morning. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik di antaranya. Pada hari pencegahan kematian karena tenggelam sedunia yang pertama tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menawarkan solusi penyelamatan jiwa untuk mencegah sebagian besar dari 236 ribu kematian akibat tenggelam setiap tahun.
So it's really the populations with the least resources to be able to adapt to the threats around them that are at highest risk for drowning.
Dari Indonesia, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Mazrieva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazrieva. Pakar penyakit menular terkemuka di Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu menyampaikan peringatan tentang lonjakan kasus virus corona di Amerika, khususnya di wilayah-wilayah di mana orang enggan divaksinasi, meskipun varian Delta meluas dengan sangat cepat.
We're going in the wrong direction. If you look at the inflection of the curve of new cases and as you
kita bergerak ke arah yang salah, ujar Fauci dalam program State of the Union di stasiun televisi CNN. 50% warga di negara ini belum divaksinasi. Ini masalah. Kita menempatkan diri kita dalam bahaya, ujar Fauci, penasihat medis bagi Presiden Joe Biden. Di Amerika, tingkat rawat inap dan kematian masih jauh di bawah puncaknya pada musim dingin lalu. Tetapi jumlah kasus baru meningkat tajam di beberapa negara bagian, di mana skeptisme tentang perlu tidaknya vaksinasi masih tinggi. Juga soal keamanan vaksin dan penolakan terhadap saran pemerintah soal vaksinasi. Lebih dari 51 ribu kasus baru tercatat di Amerika hari Sabtu ini, atau naik 172% dalam dua minggu terakhir. Lebih dari 250 kematian terjadi setiap hari dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini pemerintah mengatakan ada lebih dari 162 juta orang di Amerika yang telah divaksinasi penuh atau setara dengan 48% populasi dan hampir 60%-nya adalah orang dewasa. Tetapi jajak pendapat menunjukkan bahwa 80% warga Amerika yang tidak divaksinasi mengatakan mereka tidak akan pernah mau divaksinasi, tidak peduli seberapa banyak pejabat yang mendesak mereka agar divaksin. Presiden Venezuela Nicolas Maduro hari Sabtu mengatakan akan memulai dialog dengan kelompok oposisi di negara itu bulan Agustus nanti di Meksiko dengan difasilitasi Norwegia, satu proses yang diharapkannya akan diterima Amerika. Kelompok oposisi Mei lalu mengubah strategi dan menunjukkan kesediaan untuk kembali berunding guna menyelesaikan krisis politik di negara anggota OPEC itu. Perekonomian Venezuela yang dulunya makmur telah ambruk sejak berkuasanya Maduro pada tahun 2013. Amerika dan Uni Eropa serta lawan-lawan politiknya di dalam negeri menuduhnya telah melakukan korupsi, pelanggaran HAM, dan mencurangi pemilu yang telah kembali memenangkan dirinya pada tahun 2018. Maduro membantah tuduhan itu. Sejumlah diplomat tinggi Amerika, Belgia, dan Kanada mengatakan siap merevisi sanksi terhadap pemerintahan Maduro jika dialog dengan kelompok oposisi menghasilkan kemajuan signifikan menuju pemilu yang bebas dan adil. Negara bagian Amhara di Ethiopia hari Minggu menyerukan semua anak muda untuk mengangkat senjata melawan pemberontak Tigray yang memerangi militer pemerintah federal dan pasukan dari 9 wilayah lain di Ethiopia. Seruan mobilisasi massa melawan pemberontak Front Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF, yang menurut militer Amhara kini menyerang negara, telah memperluas perang dan ketidakstabilan politik di negara tanduk Afrika itu yang sudah berlangsung selama 8 bulan. Saya menyerukan kepada semua anak muda, milisi dan non-milisi, yang dipersenjatai dengan senjata pemerintah atau senjata pribadi, segera bergabung dalam misi perang anti-TPLF mulai hari Senin. Demikian ujar Agenehu Teshagir, Presiden Pemerintah Daerah Amhara, sebagaimana disampaikan media pemerintah di kawasan itu. Upaya kantor berita Reuters untuk mendapatkan tanggapan dari juru bicara TPLF, Getachew Reda, belum membuahkan hasil. Upaya tim senam perempuan Amerika untuk meraih gelar Olimpiade ketiga berturut-turut menghadapi awal yang sulit. Kelompok yang terdiri dari 4 pesenam perempuan yang dipimpin oleh juara bertahan Simone Biles itu menempati urutan kedua setelah ROC, julukan bagi tim senam Rusia dalam babak kualifikasi. Ini merupakan pertama kalinya Amerika gagal memimpin di bagian akhir kompetisi bergengsi selama lebih dari satu dekade. Biles menduduki posisi puncak dengan total 57,731 poin, tapi tidak sebaik biasanya. Pesenam berusia 24 tahun itu membuat kesalahan signifikan pada 3 pertandingan. Skor tim ROC Rusia mencapai 171,629 atau lebih dari 1 poin penuh di atas Amerika yang mencapai 170,562. Meskipun dalam babak final nanti, keduanya akan tetap memulai pertarungan dari awal. Ini bukan final, ujar Tom Forster, salah seorang direktur yang mengurus tim senam Amerika itu. Mereka sudah masuk final, jadi mungkin ini kebangkitan besar bagi kami dan kami akan memanfaatkannya. Tiongkok, Prancis, Belgia, Inggris, Italia, dan tuan rumah Jepang juga akan melaju ke final Selasa malam. Warga ibu kota Tripoli, Libya, hari Minggu divaksinasi vaksin COVID-19 dalam upaya luar biasa untuk menggencarkan vaksinasi. Kampanye dimulai hari Sabtu itu menarget semua orang di atas usia 18 tahun. Kampanye ini dikoordinasikan oleh Badan Layanan Kesehatan Tripoli dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Libya setelah terjadinya lonjakan kasus virus corona yang sangat mengkhawatirkan. Kampanye vaksinasi kali ini tidak terbatas pada pendaftaran dalam satu sistem atau daftar apapun, yang berarti semua orang kini bisa datang, menulis nama mereka dan nomor telepon, dan langsung divaksinasi, ujar Muhammad Edba, warga di Tripoli. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, ya, Anda tentu saja sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM level 4 mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.
Jokowi mengklaim telah terjadi perbaikan dalam pengendalian pandemi COVID-19 selama penerapan kebijakan PPKM darurat seperti penurunan laju penambahan kasus, tingkat keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 dan positivity rate di beberapa provinsi di Jawa. Dalam periode PPKM level 4 kali ini, pemerintah akan melakukan beberapa pelonggaran secara bertahap, yakni pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan sehari-hari diizinkan buka dengan kapasitas pengunjung maksimum 50% sampai pukul 15 waktu setempat. Lanjutnya, warga yang memiliki usaha kecil seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 9 malam waktu setempat. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, penerapan kebijakan PPKM level 3 dan 4 di Jawa dan Bali dikaji berdasarkan 3 faktor. Pertama, indikator laju penularan kasus. Kedua, respons sistem kesehatan berdasarkan panduan dari WHO, dan ketiga, kondisi sosioekonomi masyarakat. Selain pembukaan pasar rakyat dan diperbolehkannya usaha-usaha kecil untuk beroperasi, pelonggaran lainnya yang diberlakukan di wilayah PPKM level 4, yakni kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa rental diperbolehkan beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimum 50%. Lanjutnya, PPKM level 3 diterapkan di 33 kabupaten kota di Jawa dan Bali. Ketentuan lainnya dalam PPKM level 3 ini, ujarnya, industri yang berorientasi ekspor beserta penunjangnya diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%.
Kami juga mendorong isolasi-isolasi terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun yang level provinsi untuk dioptimalkan, terutama bagi pasien-pasien yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya ada ibu hamil, orang tua, orang komorbid.
Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menegaskan, meskipun terjadi tren penurunan kasus, pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Ia menjelaskan tren penurunan kasus hanya terjadi di Jawa, terutama di DKI Jakarta saja. Senada dengan Jokowi, ia pun mengatakan bahwa varian baru yang lebih ganas dari Delta akan muncul karena varian tersebut sangat mudah untuk bermutasi.
Delta ini bukan varian yang masih ada. Varian yang muncul akan bisa jauh lebih ganas. Orang ini virus yang mudah bermutasi. Ya harus dicegah penularannya. Selama penularan nggak bisa dicegah, virus selalu bermutasi.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menekankan pemindahan sementara operasional KBRI Pyongyang ke Jakarta tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Kementerian Luar Negeri akhirnya memutuskan untuk memulangkan 15 staf Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Pyongyang, Korea Utara, termasuk Duta Besar Berlian Napitulu. Mereka sudah meninggalkan negara yang dipimpin Kim Jong-un itu melalui Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA Sabtu menjelaskan, pemerintah Korea Utara sejak akhir tahun lalu sudah mempersilahkan perwakilan diplomatik asing di Pyongyang dan organisasi internasional meninggalkan negara tersebut untuk sementara waktu.
Karena prinsipnya mereka menerapkan kebijakan lockdown sehingga sangat membatasi akses lalu lintas orang dan barang. Jadi berdasarkan perkembangan ini, beberapa kedutaan besar asing dan organisasi internasional berkedudukan di Korea Utara berangsur-angsur meninggalkan Korea Utara dan Indonesia sendiri baru memutuskan untuk kembali pada bulan Juli ini.
Faizasyah menambahkan jumlah mereka yang dipulangkan sebanyak 15 orang terdiri dari Duta Besar Berlian Napitulu, 4 staf dan selebihnya anggota keluarga. Mereka telah keluar dari Korea Utara Jumat dan saat ini menjalani karantina selama 14 hari di Tiongkok. Saat ini, lanjut Faizasyah, kondisi mereka sehat. Menurut Faizasyah, relokasi sementara staf diplomatik KBRI di Pyongyang sudah dibahas dengan pemerintah Korea Utara. Bahkan pemerintah Korea Utara memfasilitasi pemulangan 15 staf KBRI Pyongyang ini. Jakarta belum bisa memastikan kapan mereka dapat kembali lagi ke Korea Utara dan mengenai hal itu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Korea Utara. Faizasyah menekankan pemindahan sementara operasional KBRI Pyongyang ke Jakarta tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Dia mengatakan relasi Indonesia dan Korea Utara sangat bersejarah dan kokoh sehingga pemulangan sementara semua staf KBRI dari Pyongyang dapat dipahami oleh kedua negara. Faizasyah belum dapat memastikan apakah pemulangan sementara staf KBRI di negara lain yang juga dibekap pandemi COVID-19 akan dilakukan. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan semua perwakilan diplomatik Indonesia di negara lain mengenai perkembangan pandemi COVID-19 di negara bersangkutan. Pengamat Hubungan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto berpendapat, pemerintah Indonesia masih menilai hubungan dengan Korea Utara strategis.
Selain aspek historis, sampai sekarang Indonesia masih melihat bahwa hubungan Korea Utara itu adalah hubungan bagian yang mungkin dalam concentric circle kepentingan nasional Indonesia juga tetap penting. Bisa mungkin nanti ke depannya umpamanya mendukung peran aktif Indonesia, bisa tetap menjaga, dan itu sebenarnya tidak bertentangan dengan hubungan Indonesia yang belakangan semakin meningkat dengan Korea Selatan.
Nanto melihat pemerintah masih menjaga misi diplomasi dengan Korea Utara supaya tetap terpelihara dengan baik. Karena itu dia menilai Indonesia berhati-hati sehingga mengambil waktu yang lebih lama untuk memutuskan buat memulangkan sementara semua staf KBRI Pyongyang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pada hari pencegahan kematian karena tenggelam sedunia yang pertama tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menawarkan solusi penyelamatan jiwa untuk mencegah sebagian besar dari 236.000 kematian akibat tenggelam setiap tahun. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pada bulan April yang menetapkan hari internasional itu untuk meningkatkan kesadaran akan kematian karena tenggelam sebagai masalah yang serius. Lisa Slain melaporkan untuk VOA dari Jenewa.
Musim panas telah dirayakan dan disambut sebagai musim ketika hidup lebih santai. Namun pada catatan yang kurang menyenangkan, musim panas di belahan bumi utara juga merupakan musim puncak kematian karena tenggelam. Dalam dekade terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 2,5 juta orang telah meninggal dalam insiden tenggelam. David Madding, seorang pejabat medis WHO, mengatakan tenggelam adalah penyebab kematian kedua di kalangan anak-anak dan remaja di bawah usia 19 tahun di negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis. Dia mencatat, meninggal karena tenggelam secara tidak proporsional terutama terjadi di kalangan orang miskin dan terpinggirkan.
The rates for drowning in low and middle income countries are 3 times higher than countries.
Tingkat tenggelam di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah 3 kali lebih tinggi daripada tingkat yang kami amati di negara-negara berpenghasilan tinggi. Jadi populasi dengan sumber daya paling sedikit untuk dapat beradaptasi dengan ancaman di sekitar mereka lah yang paling berisiko tenggelam. Kawasan Pasifik Barat memiliki tingkat kematian akibat tenggelam tertinggi di dunia, diikuti kawasan Afrika. Demikian ujar David Maddings. WHO melaporkan lebih dari 90% kematian karena tenggelam terjadi di sungai, danau, sumur, saluran irigasi, dan bahkan tempat-tempat penyimpanan air domestik di negara-negara miskin. Dikatakan anak-anak dan remaja di daerah-daerah pedesaan paling banyak mengalami kecelakaan secara tidak proporsional. David Maddings mengatakan survei nasional di Afrika menunjukkan sebagian besar kasus tenggelam terjadi di antara pria dewasa muda yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan.
For example, there was a study done in Tanzania among lakeside communities.
Misalnya ada penelitian yang dilakukan di Tanzania di antara komunitas tepi danau yang menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tenggelam melebihi risiko kematian pada populasi tersebut akibat HIV, TBC, dan malaria. Demikian tambah David Maddings. WHO merekomendasikan sejumlah tindakan hemat biaya yang efektif. Dikatakan anak-anak harus diberi pelajaran dasar berenang dan keterampilan keselamatan dalam air, sumur, dan area air yang berpotensi berbahaya harus dipagari. Dan para pengamat harus dilatih dalam penyelamatan dan resusitasi yang aman. WHO mengatakan peraturan berperahu dan menggunakan angkutan feri yang aman harus ditegakkan dan menyerukan agar manajemen risiko banjir ditingkatkan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triono.
Anda masih mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Baik, kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Sabtu bertemu dengan para pemimpin perbankan dan pebisnis Jepang dalam kunjungannya ke Tokyo pada awal Olimpiade yang tertunda pandemi. Macron bertemu dengan Masayuki Hyodo, CEO kelompok dagang Sumitomo, Makoto Takashima, CEO SMBC Bank, dan Presiden Federasi Perbankan Jepang, serta CEO Nissan, Makoto Uchida. Macron menekankan penanganan Prancis atas berbagai krisis dalam beberapa tahun terakhir ini dengan menyatakan pemerintahannya tidak pernah berubah dengan sejumlah langkah yang diambilnya dalam upaya menangani tantangan dari protes hingga pandemi. Beralih ke Brasil, harga kopi melonjak pekan ini ke harga tertinggi dalam beberapa tahun sehingga memperpanjang keuntungan besar tahun ini setelah tanaman rusak karena musim salju di Brasil, negara penghasil kopi terbesar di dunia. Harga kopi Arabica, salah satu ekspor komoditas utama negara Amerika Selatan itu, melonjak hari Jumat menjadi lebih dari $2 per pon, harga tertinggi sejak tahun 2014. Harga komoditas itu meroket hingga 60% sejak Januari. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikiopani, Voice of America. VOA This Morning bersama saya, Metri Nikiopani. Alaska adalah negara bagian paling utara Amerika Serikat. Negara bagian itu mempunyai daratan yang luas dan kekuatan militer yang besar. Koresponden Pentagon VOA, Carla Bob, melintasi Alaska dengan helikopter hari Sabtu bersama Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk mengetahui lebih lanjut pentingnya strategi negara bagian tersebut.
Terdapat banyak ruang terbuka dan hutan yang belum terjamah di antara instalasi-instalasi militer Amerika di Alaska. Di sana berkeliaran beruang grizzly, suhu udara di sana juga sangat dingin. Pada musim dingin, suhu bisa mencapai sekitar minus 45 derajat Celsius. Jadi, mengapa Amerika menempatkan begitu banyak pasukan dan pertahanannya di lingkungan yang begitu ekstrim? Jawabannya, menurut Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin, adalah letak geografi Alaska.
We are an Indo-Pacific nation.
Kita adalah bangsa Indo-Pasifik dan kita adalah bangsa Arktik. Di Alaska, kedua wilayah yang penting itu bertemu.
Alaska berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Arktik. Pangkalan Angkatan Udara Eielson terletak di jantung Alaska, sekitar 160 km dari garis kutub utara. Di sana, kata Austin, Amerika meningkatkan pertahanan dan memperluas pelatihan dalam upaya meningkatkan daya saingnya terhadap musuh-musuh dekatnya, Rusia dan Tiongkok.
Anda lihat kami baru-baru ini meningkatkan kemampuan pangkalan udara ini dengan menambah jet-jet tempur F-35 dan kami dalam proses membangun kemampuan untuk mendukung upaya itu.
Membangun kemampuan pangkalan di Alaska itu sangat perlu karena jet-jet tempur F-35 generasi kelima yang ditempatkan di Eielson mampu menjangkau kemanapun di belahan bumi utara. Begitu melintasi Pasifik Utara, jet-jet itu sudah berada di Asia. Mau ke Eropa, jet-jet itu cukup melintasi Arktik. Perlu latihan keterampilan militer di dalam negeri? Di sini ada tempat latihan seluas 200 ribu kilometer persegi. Senator Alaska Dan Sullivan adalah anggota Komisi Angkatan Bersenjata di Senat. Menurutnya, tepat kalau Pentagon berfokus pada pesaing-pesaing yang berteknologi canggih, tetapi ia khawatir Amerika mungkin tidak mampu mengikuti persaingan itu.
Bukankah Tiongkok meningkatkan anggaran pertahanannya sampai 10% per tahun? Sedangkan kita, pada periode kedua pemerintahan Obama, memotong anggaran pertahanan sampai sebanyak 25%. Trump juga menurunkannya. Jadi saya benar-benar prihatin, begitu pula sebagian besar anggota Komisi Angkatan Bersenjata dari kedua fraksi.
Sullivan menambahkan, ia menginginkan anggaran pertahanan Amerika naik 3-5% setiap tahun untuk mengimbangi investasi militer Tiongkok. Ia menunjuk ke pangkalan-pangkalan Amerika yang tersebar di Alaska, negara bagian yang terletak di garis depan perbatasan Amerika. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, diaspora Jawa merupakan salah satu kelompok etnis asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC dan sekitarnya, kelompok ini bersatu dalam wadah bernama Paguyuban Orang Jawa atau Paguyuban Tiang Jawi atau PTJ dengan tujuan untuk melestarikan tradisi dan budaya Jawa serta ikut memperkenalkan keragaman budaya Indonesia di Amerika. Ikuti laporannya bersama Leona Triyono.
Paguyuban Orang Jawa atau Paguyuban Tiang Jawi, PTJ, didirikan sebagai ajang silaturahmi warga Jawa dan bertujuan untuk melestarikan tradisi dan budaya Jawa, serta untuk membantu memperkenalkan keragaman budaya Indonesia di Amerika. Pengurus dan para anggota PTJ juga ingin mempertahankan ciri-ciri yang khas serta tidak melupakan asal-usulnya atau tidak ingin seperti kata peribahasa kacang lupa pada kulitnya. Lantip Sri Sadewo atau yang akrab dipanggil Dewo adalah salah seorang penggagas, pendiri dan aktivis PTJ.
Masyarakat Jawa di sini menanyakan apa sebenarnya wadah untuk berkumpulnya komunitas Jawa, karena selama ini puluhan tahun di Washington tidak ada wadah yang tepat yang bisa dijadikan sebagai ajang komunikasi. Makanya kemudian kami membentuk kepengurusan PTJ agar kegiatan-kegiatan yang bersifat kejawaan itu bisa terorganisir. Dan alhamdulillah melalui beberapa kegiatan termasuk kegiatan hari ini dan kegiatan pengenalan PTJ kepada warga masyarakat di Ambassador House, ini adalah kegiatan besar yang kedua yang kami lakukan.
Menurut Dewo, anggota dan pengurus memiliki kesibukan dengan urusan pekerjaan masing-masing. Namun pengurus bertekad akan terus berusaha mengadakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mengobati kerinduan tersebut.
Aktivitas kemanusiaan, aktivitas budaya, dan hal yang paling kita pentingkan adalah ikut melestarikan kebudayaan Jawa. Walaupun kita berada jauh dari tanah air, akan tetapi kecintaan kita terhadap budaya kita masih tetap kita pertahankan.
Selama pandemi COVID-19, PTJ ikut merasa prihatin dan peduli dengan kondisi saudara-saudara di Indonesia.
Baik PTJ maupun Singolodoyo, bahu-membahu mencoba untuk melakukan pengambilan dana dari teman-teman. Dasar kenapa kita melakukan itu, kita ikut prihatin, ikut sedih melihat dan mendengar situasi di Indonesia. COVID-19 begitu merajalela, sehingga kami berupaya untuk membantu semampu kami.
Singolodoyo adalah grup reok Ponorogo yang walaupun dibentuk jauh sebelum lahirnya PTJ, kini menjadi salah satu perkumpulan seni kebanggaan warga Jawa di ibu kota Amerika dan sekitarnya. Bandi Wiono, pria asli dari Ponorogo, adalah ketua grup yang telah bertahan selama 15 tahun itu.
Reok Singolodoyo itu didirikan karena kita tuh di perantauan kangen dan cinta akan budaya kita tuh nggak bisa dibendung lagi.
Badi merasa bersyukur bahwa Reok Ponorogo sebagai salah satu bentuk seni Jawa dihargai di Amerika.
Yang jelas masyarakat Amerika sangat antusias sekali dan sangat menerima dengan budaya Reok yang ada berada di Amerika.
Franklin Paul Norris, warga Amerika yang beristrikan seorang wanita Jawa, mengatakan sangat mendukung berdirinya paguyuban Tiang Jawi.
The contribution of cultural heritage organizations like the PTJ of Washington D.C. is actually a fairly valuable one.
Sumbangan organisasi-organisasi warisan budaya seperti PTJ di Washington D.C. sebenarnya sangat berharga, terutama bagi orang-orang di Amerika Serikat yang mungkin sama sekali belum pernah mendengar tentang Indonesia maupun penduduk Jawa, ujarnya. Dari VOA Washington D.C., saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lainnya. Memperoleh bahan makanan dan sayuran segar seperti yang tersedia di supermarket sulit di sini karena supermarket terdekat jaraknya lebih dari setengah mil bagi banyak warga di sejumlah daerah perkotaan.
Really tough out here.
Sangat susah di sini, benar-benar sulit, kata salah seorang warga. Kulkas-kulkas di trotoar, sejumlah truk makanan dan beberapa program lainnya mengisi kekosongan, terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah atau mereka yang tidak memiliki kendaraan. Di sebuah daerah yang jauh dari supermarket, sejumlah aktivis mengupayakan cara-cara kreatif lainnya agar bahan makanan segar dapat lebih mudah diakses. Jamila Anderson memulai Free Food Fridge Albany musim panas tahun lalu.
With this project specifically, the goal is to have fresh, healthy.
Proyek ini khususnya bertujuan agar tersedia bahan makanan yang segar dan sehat dengan pengolahan minimum dan langsung berasal dari lahan pertanian.
Distrik South End dari Albany adalah daerah rumah tinggal yang terdiri dari rumah-rumah bata dan papan dengan penduduk kulit hitam yang cukup besar di selatan ibu kota negara bagian New York tersebut. Sejumlah toko dollar store dan toko kebutuhan sehari-hari menjual makanan yang sudah diolah. Namun, banyak warga mencari sayuran yang segar dan terjangkau. Itu biasanya harus naik bus atau jauh berjalan kaki. Beberapa rute bus menuju ke dua supermarket lainnya yang lokasinya sekitar 3 mil dari pinggiran kota Glenmont. Setelah perjalanan bus ke Walmart di pinggiran kota, Vet Jordan membeli salmon segar untuk keluarganya.
Saya harus jauh-jauh pergi ke Glenmont membeli bahan makanan karena di sini tidak ada toko yang menjual makanan.
South End juga dikenal sebagai food desert karena terbatasnya akses memperoleh makanan yang bergizi dengan harga terjangkau. Anderson bersama aktivis lainnya menyebut itu apartheid berdasarkan akses ke makanan atau merujuk pada masalah sistemik di balik terbatasnya akses ke bahan makanan segar sebagaimana halnya dengan praktik perumahan yang diskriminatif. Akibat jauhnya lokasi penjual bahan makanan yang segar, para aktivis memusatkan perhatian pada pengadaan bahan makanan dan sayuran yang segar bagi masyarakat. Dibiayai oleh nirlaba Capital Roots, sebuah toko di atas roda atau Veggie Mobile mulai menjajakan bahan makanan segar di ibu kota negara bagian New York tahun 2006 dan menambah truk kedua yang lebih kecil. Organisasi nirlaba itu menjual bahan makanan segar dengan harga terjangkau dan menerima dana subsidi dari pemerintah. Sejumlah lemari es Free Food Fridge Albany dicat dengan warna cerah di beberapa trotoar di Albany bertuliskan makanan gratis. Kulkas merah di jalan-jalan perumahan yang diisi dengan selada, asparagus, pisang, dan keju itu, menurut Anderson bertujuan untuk menyediakan makanan yang segar dan sehat. Radix Center juga menyediakan sayuran segar termasuk tomat, paprika, selada, lobak, dan banyak lainnya yang ditanam pada sebidang lahan yang dulunya merupakan tanah kosong. Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Metri Nikiopani. Simak terus VOA This Morning hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.